Ste už asi 150. človek z celého sveta, mi volajú, píšu známi novinári, kamaráti, joj, čo sa tu tam deje, v AFD umierajú kandidáti. A ten posledný človek, čo zomrel, tak mu bolo 80 rokov a mal ťažké ochorenie, takže si myslím, že není za tým ani Putin, že by ich trávil novičokom, ani nemecká tajná služba, proste tí ľudia umreli.
Po nejakom čase sme sa prostredníctvom videoaplikácie spojili s europoslancom za AFD, pánom Petrom Bystroňom. Dobrý deň, želám, ďakujem za váš čas.
Dobrý deň, pán Durček, zdravím vás srdečne a všetkých divákov na Slovensku.
Pán Bystroň, kým sa dostaneme k vážnejším témam, tak trošku na odľahčenie. Počet vašich domových prehliadok stojí na 24, alebo sa to nejak posunulo za ten čas, čo sme sa nepočuli?
Nie, nie, teraz to stagnuje, áno, nič sa nedeje, lebo poslednej správe po prehliadke, kde prehliadli nejaký starý sklad s topánkami, tak bolo napísané, že nič sa nenašlo. Tak teraz asi rozmýšľajú, že kde zasa pôjdu na budúce.
Tak, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Tiež možno pre niekoho taká úsmevná téma. Nedávno sa u nás objavila informácia o tom, že spolkový kancelár pán Merz míňa 12 000 eur mesačne na kaderníka. Keď sa človek na pána Merza pozrie, tak on tých vlasov nemá až tak veľa. Prosím vás, za čo ide tá suma?
Tak to je tak asi 100 euro za jeden vlas, že?
Vyzerá to tak, no. Ako
Ale nie,
túto
viete čo,
informáciu?
tak to je v tradícii, to je v tradícii Anneleny Berbokovej, ktorá si tiež takto nechala kaderníka a platiť, hej, Macron vo Francúzsku dokonca platí, myslím, že to bolo 35 000, hej, tam majú tých francúzskych stylistov, tam je to drahšie. Myslím, že to je taká ľudová cena pre v Nemecku, že mu to robí asi nejaký turecký frizér, hej, že dostal takú zľavu, no.
No, Macron má tých vlasov nepomerne viac, že tam, viete, priamo úmerne by to možno aj tak nejak vyšlo na tých 35 000.
Ja hovoríte, že keď je to stovka za vlas, tak preto je to Macron 35 000, no to je možné.
Vyzerá to
Nie,
tak.
ale tak samozrejme, viete čo, ľudia sú z toho znechutení, lebo samozrejme, že tie náklady sú veľmi vysoké. Každý z nás sa ráno normálne umie, učeše a ide do práce a nevidím nejaký veľký rozdiel medzi tými poslancami v parlamentu alebo tým, ako Merz, ako vyzeral, keď bol ešte aj poslanec s nami, alebo teraz, keď je kancler, hej, takže neviem prečo, a ľudia tomu nerozumujú, prečo by mal také vysoké čiastky vydávať na kadierníka.
Áno, zaujímavo to znie aj v kontexte toho, že takisto Merz povedal, že súčasný sociálny systém v Nemecku je neudržateľný, bude sa musieť škrtať, ale teda kaderník asi ostane.
Tak je treba škrtať na tých správnych miestach a kaderník, to je veľmi dôležité, očividne. Tak myslím, že to sa nechá potom aj tým dôchodcom, aby každý mal toho svojho kaderníka za tých 10 000 eur mesačne. No.
No, dobre. Poďme na tie závažnejšie témy. Objavujú sa v ostatných týždňoch informácie, teda aj v našich slovenských médiách, že pred voľbami, ktoré vás čakajú v Nemecku, sa objavujú úmrtia politikov AFD, tuším, už ich bolo 7. Vy sa usmievate, nechceme
Tak pane Bože,
konšpirovať, ale ako to je?
vy ste už asi 150. človek z celého sveta, mi volajú, píšu známi novinári, kamaráti, joj, čo sa tu tam deje, v AFD umierajú kandidáti. Teraz zrovna, keď som išiel na ten rozhovor s vami, ešte mi písala jedna politička z Rumunska, že ja tu čítam v novinách, že už 16 kandidátov zomrelo, kto ich zabil a tak ďalej a tak ďalej. Ja musím sklamať všetkých reprezentantov týchto teórií takých a Yellow Press a všetci, čo z toho chcú urobiť veľký škandál. Áno, zomrelo ozaj 6 kandidátov v Nordrhein-Westfalen v komunálnych voľbách. Áno, to není normálne, to je úchylka statistická v takom krátkom období, ale keď sa pozrete na to, ako sú zostavované tie kandidátne listiny pre tie komunálne voľby, tak zistíte, že možno to až také abnormálne nie je, lebo tam sú vpredu normálni kandidáti, ktorých ako chceme dostať do tých parlamentov a na radnice a tak ďalej. A potom sa ale zaplňujú tie listiny, proste len aby neboli prázdne, takže sa tam veľmi často napíšu aj starší ľudia s nejakým ochorením, a len aby tam boli tie mená. Myslím si, že sú to proste normálne úmrtia. Ten posledný človek, čo zomrel, tak mu bolo 80 rokov a mal ťažké ochorenie, takže si myslím, že není za tým ani Putin, že by ich trávil novičokom, ani nemecká tajná služba. Proste tí ľudia umreli.
Tak sme radi, že aspoň teda za týmto nie sú žiadne temné sily, lebo všelijaké konšpirácie sa už v tejto súvislosti rozvíjali na webe. Merz opäť po tretíkrát, tuším, v tomto rozhovore nedávno vyhlásil, že jeho cieľom je vybudovať najsilnejšiu armádu v rámci celej Európy. Chce teda dosť výrazne posilniť Bundeswehr. Viacerí komentátori dvíhajú taký varovný prst, vraj vždy v histórii, keď sa niečo takéto dialo, tak vieme potom, ako sa to skončilo. Taktiež v tomto kontexte je zaujímavá informácia. Nemecké úrady vraj chcú zabezpečiť, aby bolo v celom štáte dostatok hotových jedál, ktoré stačí iba zohriať a môžu sa konzumovať. Taktiež vaše úrady odporúčili obyvateľstvu, aby si vytvorili zásoby na niekoľko dní, ideálne na 10. Znamená to, že naozaj sú nejaké prípravy na vojnu, alebo ako to máme čítať?
No, už tu bol v histórii jeden taký kancler nemecký, čo tiež chcel vybudovať v Nemecku najsilnejšiu armádu. Vieme všetci, ako to skončilo. Tie snahy tu sú. Merz je len tým najviditeľnejším reprezentantom tých síl, ktoré o to usilujú už niekoľko rokov. Systematicky sa diskreditovali všetci ľudia, všetci politici, ktorí boli proti vojne na Ukrajine. Ja som veľmi dobrý príklad toho. Pozrite, je za tým obrovský biznis, lebo celý vojenský priemysel od konca studenej vojny, viac ako 30 rokov, v podstate nemal žiadny konflikt, nebolo žiadne zbrojenie, len sa redukovali stavy vojenskej techniky. Takže tento priemysel no strašne trpel. Keď sa na to pozriete úplne čiste z ekonomického hľadiska, hej, a oni majú teraz obrovskú novú šancu, ktorú si vypracovali, hej. Ozaj konstantne cez roky na tom pracovali. Konečne majú vojenský konflikt v Európe. Konečne môžu na základe toho strašiť tým, že nás niekto napadne, že Putin chce obsadiť Berlín a tak ďalej a tak ďalej. A pod týmito hrozbami môžu zasa vyzbrojovať. Hej, môžu predávať tóny tých zbraní a munície a všetkého. Či... A to sú fakta. O tom nikto nepochybuje, nemusím ani diskutovať. Či ozaj sú takí blázni, že by chceli zatiahnuť Európu do válečného konfliktu, neviem a dúfam, že nie. Ale určite chcú vyhádzať oknom stovky miliárd na zbrojenie, vyzbrojiť nás. Takže toto je fakt a uvidíme, jak to bude pokračovať. Merz bol preto na túto pozíciu v podstate vsunutý, aby presne toto realizoval. On je bývalým členom dozorčej rady firmy BlackRock, tam má podiely na všetkých veľkých akciovkách, nielen v Nemecku. Takže tá z toho profituje veľmi a tie ostatné firmy, samozrejme, tie zbrojárske tiež.
Ako tieto mercové kroky, a teda avizované kroky vnímajú možno jeho koaliční partneri? Sú s tým v pohode, alebo sa ozývajú nejaké hlasy proti?
Tak samozrejme, socialisti toto začali v bývalej vláde. Minister obrany je tiež socialista, takže tí v tom idú úplne ako s ním. Je tam jedno krídlo u socialistov takých... jedno krídlo, ktoré je proti tej konfrontácii s Ruskom, napísali na to aj nejakú deklaráciu, ale boli okamžite médiami udupaní do zeme a vnútrostranicky boli veľmi rýchlo odstavení z funkcií. Aj cez to, že to boli čiastočne veľmi významní politici, ktorí dlhé roky sa angažovali na tých pozíciách, v ktorých boli.
Spomenuli ste médiá, tým ste sa venovali nedávno aj vy. Európsku komisiu ste požiadali o čísla, finančné vyjadrenia, koľko išlo z Európskej únie, z Európskej komisie na podporu rôznym médiám. Celkom zaujímavé výsledky ste dostali. Skúste nám o tom povedať viac.
Viete, ja som bol diskreditovaný v priebehu volebnej kampane do Európskeho parlamentu takou mediálnou kampaňou a nebol som v tom sám. Trafilo nás to politikov z šiestich krajín európskych. Hej? A boli to všetko politici, ktorí boli premiér, ktorí boli proti tej vojne na Ukrajine. A robili to médiá z takého spolku, ktorý sa volá OCCRP. A k tomu je treba vedieť, že tento spolok OCCRP už mal kauzu asi pred rokom. Sa prišlo na to, že oni, čo si hrajú na strašne nezávislých a investigatívnych novinárov, tak brali 10 ročia peniaze, doláre, boli platení zo Spojených štátov amerických a tajne, hej, zo zdrojov USAID. A Donald Trump zastavil tieto platby, lebo tieto médiá boli presne, boli zodpovedné aj za kampaň proti nemu, ktorá viedla skoro k impeachmentu, ale oni sa snažili urobiť impeachment proti Trumpovi, keď bol prezident. Sú to médiá, ktoré stoja aj v zahraničí za veľa, veľa rôznymi kauzami. A, takže Donald Trump to stopol a ja som si hovoril, no tak kto ich platil ďalej. A opýtal som sa Európskej komisie, že či im náhodou za posledných 5 rokov neposlala nejaké peniaze. No a prekvapivo, Európska komisia musela priznať, že im zaplatila vyše 600 000 eur, ale celé tie 4 roky nič. A po voľbách do Európskeho parlamentu potom náraz 600 000 eur.
Akurát po voľbách do Európskeho
parlamentu.
Ako taká,
taková náhodička, by povedali v Čechách, áno.
Áno.
Taková náhodička, takže tým médiám, čo robili kampaň proti kritikom Európskej únie, proti politikom, ktorí boli proti vojne, no tak tie médiá dostali cez tú organizáciu OCCRP teraz 600 000 eur, no.
Ako vyjadrenie vďaky. O aké médiá ide? Sú to
no
nejaké
nie, nie, nie.
Významné?
Pozor, 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 pozor. Pán Ďurček, to je treba povedať, že Európska komisia samozrejme si zaklada na tom, že všetko bolo veľmi transparentne, podľa pravidiel a že tým podporujú len ten investigatívny žurnalizmus. Hej? A že novinárčinu, investigatívny. Viete, v tom OCCRP tam sú spojené tie najväčšie mediálne domy každej krajiny európskej. To znamená, v Nemecku tam je Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, hej, vo Francúzsku Le Monde, v Taliansku La Repubblica. To sú tie najväčšie giganty, hej, to sú tí, čo majú aj tak najviacej peňazí. Tak keď chcem podporovať nezávislý nezávislú novinárčinu, tak je treba predsa to dávať tým malým, nie, to by mali dostávať tie menšie redakcie alebo podporovať nejakých mladých novinárov, ale nebudeme to liať predsa tie peniaze ešte tým najväčším, najbohatším nakladateľstva.
Možno treba upevniť tú ich investigatívu, aby teda bola naozaj na úrovni. Spomínali ste 600 000 eur, to je suma spolu pre všetky tie mediálne domy, áno?
Hej, hej, hej.
A vieme aj nejaké čiastky, ktoré išli, dajme tomu, konkrétne nejakým redakciám v Nemecku, alebo to už sa nepodarilo zistiť? Sú tam začiernené SMS-ky, alebo tentokrát nie?
Viete čo, to sú presne dobré otázky, ktoré je treba klásť teraz. Ja dúfam, že nezávislí investigatívni novinári začnú tieto otázky klásť nielen Európskej komisii, ale aj tomu OCCRP, tomu spolku, aj tým jednotlivým redakciám, ako je Spiegel a Die Zeit. Ja som si istý, že sa tie čísla ešte dostanú na svetlo, na verejnosť, lebo už len toto, keď sme oznámili, že Európska únia platila 600 000 eur tomu spolku OCCRP, Tak je to teraz bomba, už len včera vyšli články v Nemecku, v Rakúsku, v Taliansku, v Holandsku a vidím na mobile, dostávam stále ďalšie otázky od ďalších novinárov, takže myslím si, že mám ešte nejaké 2-3 dni, čo sa o tom bude písať a hovoriť.
Tak uvidíme, k čomu sa dopátrame. Možno, že investigatívni novinári, tí nezávislí, odhalia aj nejaké ďalšie prepojenia, finančné toky. To by mohlo byť celku zaujímavé.
Ja by som im poradil, nech si dajú takú prihlášku na Európsku komisiu, že by chceli, aby im to zaplatila Európska komisia, lebo že oni teraz robia ten investigatívny žurnalizmus, tak nech na to dostanú nejakú finančnú podporu z tej Európskej únie.
Vyskúšame v hlavných
Tie
správach,
fondy
uvidíme,
tu
čo
na
nám
to sú,
povedia.
tak treba si
Hej,
tam podať žiadosť, áno.
hej. Dobre, vy ste momentálne v Európarlamente. Čo vás čaká? Aká pracovná náplň v najbližších dňoch?
No tak teraz už akurát začína jedna beseda o Srbsku, takže budeme musieť za chvíľičku skončiť náš rozhovor, lebo tam musím ísť. A potom máme, po obede máme normálne zasadanie, tu za mnou je plénum, takže máme plenárne zasadanie. Večer máme ešte nejakú frakciu, proste také tie, ten dennodenný rytmus, ktorý tu je v parlamente.
Bežná agenda. Dobre,
No,
tak
bežná agenda.
nech sa vám darí, nech príjmate čo najlepšie rozhodnutia. Ďakujem za váš čas a verím, že sa budeme opäť o nejaký čas vidieť a počuť.
Ja vám moc krát ďakujem a pošlem vám tú prihlášku do toho OCCRP, ak ste sa ma na to pýtal predtým, áno.
Budeme veľmi radi. Ďakujem pekne. Všetko dobré, majte sa.
Majte sa, dovidenia.